Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Viral. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Φέδρα Κουντούνα.
Και στο άλλο Σπύρος Ερέτης. Καλησπέρα και από εμένα. Λοιπόν, να πω τρόπους επικοινωνίας, να ξεκινήσουμε από τα βασικά μας.
Τα βασικά μας, γιατί είμαστε viral εκπομπή, μην το ξεχνάμε αυτό.
Έτσι. Οπότε... και περιμένουμε τα μηνύματά σας, εννοείται. Έχουμε και πολλά να συζητήσουμε και παρέα. Λοιπόν, Viber. Στην αναζήτηση πατάτε Earth News Radio, σας βγαίνει συνομιλία και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Και βέβαια τα προσωπικά μας social που βλέπουμε ότι μας ακολουθείτε, συνεχίστε έτσι, στείλτε μας και εκεί τα μηνύματά σας, τα έχουμε ανοιχτά μόνιμα και κοιτάμε. Viral Earth News Radio 105,8 στο Facebook και Viral κατ' παύλα 105,8 στο Instagram.
Και βέβαια να πούμε ότι μας ακούτε ζωντανά από το Earth News Radio τη συχνότητα 105,8, αλλά και μέσω του app πλατφόρμας AirTeco. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα. Στις μουσικές επιλογές, στις φοβερές μουσικές επιλογές είναι ο Γιώργος Τσολάκης.
Όπως πάντα.
Και έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε, μπαίνουμε προς τον χειμώνα. Φέδρα, το είπα. Είπα την απαγορευμένη λέξη, δεν ξέρω.
Όχι, να σου πω την αλήθεια όμως, δεν έχουμε ένα πάρα πολύ καλό Σάββατο και έρχεται και μια πολύ καλή Κυριακή. Και είχαμε και μια πολύ καλή Παρασκευή.
Η αλήθεια είναι αυτή. Πιο ηλιόλουστος ο καιρός, καλύτερος. Και είδα ότι ο κόσμος κυκλοφορούσε λίγο το πρωί, είχε βγει λίγο έξω. Μετά από μια εβδομάδα που ήταν λίγο περίεργος ο καιρός, είχαμε κάτι βροχούλες και στην Αττική και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Εγώ είδα και κάποια μηνύματα.
Σήμερα έστρωσε λίγο.
Κάποια βίντεο από νησιά, μάλλον από ντόπιου που έχουν μείνει τώρα κάνουν τις τελευταίες διακοπές κάποιοι, από Κοφονήσια και από Νάξο, που ήταν τα νερά καταπληκτικά.
Πρέπει
και
να
ο κόσμος κολυμπούσε κανονικότατα και έτσι, εντάξει, μου δημιούργησε έτσι μια αίσθηση ότι θέλω να ξαναγυρίσω πιο καλοκαιρινά.
Και να πούμε ότι πολλοί κάνουν και μπάνια έτσι στην Ελλάδα μέχρι και τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Πολλοί επιλέγουν τη θάλασσα και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλά για όσους δεν θέλουν τον πολύ κόσμο, θέλουν πιο ήσυχα πράγματα, γιατί η θάλασσα είναι πιο ζεστή. Τώρα, γιατί είναι πιο καθαρή σίγουρα. Και σίγουρα, εντάξει, όσοι μπορούν να κάνουν και διακοπές.
Αλήθεια, όσοι έχετε το θάρρος και τα καταφέρνετε όσο κρυώνουν τα νερά, λένε ότι πρέπει να το πας σερί, βέβαια. Δεν ξέρω,
σερί, να μην το αφήσει.
Το τελευταίο σου μπάνιο πότε ήταν?
Εγώ το έχω αφήσει λίγο τώρα.
Και εγώ το έχω παραπάνω.
Είναι αργά, λες, για να επιστρέψω πίσω.
Γι' αυτό το λέω, γιατί σκέφτομαι τώρα. Μήπως να συνεχίσω, αλλά έχω ένα μήνα και τώρα να πάω στην παραλία.
Κοιτάξτε, αν είναι να συνεχίσει όμως, να μην το αφήσει πάλι, να συνεχίσει και να το πάρει σερί, να πας μέχρι Δεκέμβριο, α πούμε. Μην κάνει ένα μπάνιο και μετά το αφήσει πάλι. Θέλει μια αλυσίδα, γιατί μετά θα είναι πάλι πιο δύσκολη η απόφαση μέχρι να αποφασίσει να το ξανακάνει.
Σαν challenge μου ακούγεται πραγματικά. Α, αρχίζω, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας.
Αρχίσαν τα μηνύματα.
Αμέ.
Περιμένουμε τα μηνύματα σας, εννοείται, και περιμένουμε και τις ιδέες σας, εννοείται, γιατί είμαστε μια εκπομπή που θέλουμε να παίρνουμε ιδέες από εσάς και θέλουμε να συζητάμε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν, γιατί μας ενδιαφέρουν και εμάς, έτσι.
Λοιπόν, πούμε... τι άλλο, σήμερα δεν είχε καμία παγκόσμια ημέρα.
Όχι.
Ήταν χθες παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, που απασχόλησε και πάντα απασχολεί και εμάς θα μας απασχολήσει.
Σωστά,
και σήμερα.
Θα ασχοληθούμε και με αυτό.
Ακριβώς, και για τους νεότερους, αλλά και γενικότερα είναι ένα πρόβλημα, μια μάστιγα η οποία τυρανάει πάρα πολύ κόσμο, οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του,
και είναι και πάντα επίκαιρο. Και είναι και πάντα επίκαιρο να πούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει προοδεύσει η κοινωνία, πολλές ασθένειες, σωματικές κυρίως, μπορούν να θεραπευτούν και τα ψυχικά νοσήματα είναι αυτά που έχουν πάρει την ανηφόρα, γιατί είναι πολύ το άγχος της καθημερινότητας, είναι πολλές οι προκλήσεις, οπότε όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από ψυχικά νοσήματα και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να, πρέπει να το σκεφτούμε αυτές τις μέρες που περνάμε, πρέπει να το σκεφτόμαστε όλο αυτό.
Και επίσης να πούμε το σημαντικό για το κομμάτι της ψυχικής υγείας, γιατί είδαμε και αρκετά σποτάκια αυτές τις ημέρες και ισχύει έντονα ότι το πρόβλημα δεν είναι πάντα ορατό. Δηλαδή μπορεί να νομίζει ότι κάποιος είναι καταπληκτικά και εν τέλει να μην είναι, και κάποιος που ίσως σου φαίνεται ότι έχει κάτι, δηλαδή το τι συμβαίνει μέσα στη ψυχική υγεία του ατόμου δεν είναι πάντα ξεκάθαρο.
Σωστά, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, από τη στιγμή που σε προβληματίζει κάτι πάρα πολύ έντονα, είναι πολύ σημαντικό πολλές φορές να ακολουθήσεις και την κατάλληλη ψυχοθεραπεία ή να ψάξεις τέλος πάντων τι συμβαίνει και να προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις και να μην το βάζεις κάτω από το χαλί, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πρόβλημα μεγάλο, το να βάζεις τα θέματα αυτά κάτω από το χαλί.
Να πούμε επίσης ότι μιας και έχει και πολύ καλή μέρα, όσοι είστε στην Αθήνα μπορείτε να απολαύσετε επιτέλους μετά από αρκετό διάστημα την Ακρόπολη χωρίς σκαλοσιές, μετά από αρκετά χρόνια να πούμε, θα την απολαύσετε για μικρό χρονικό διάστημα.
Το οποίο και όσοι δεν είστε στην Αθήνα, αν μπήκατε και το κοιτάξατε λίγο στο διαδίκτυο, σίγουρα θα είδατε φωτογραφίες που η όψη της Ακρόπολης, η Ακρόπολη μας εννοείται ότι είναι πολύ όμορφη. Χωρίς τις καλωσιές είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό το θέαμα.
Είναι μοναδικό.
Και αυτό για πόσο καιρό θα είναι?
Για περίπου ένα μήνα λένε ότι θα κρατήσει να είναι χωρίς καλωσιές, μέχρι να γίνουν τα επόμενα έργα που χρειάζονται. Και εντάξει, εμείς τώρα όσοι ζούμε στην Αθήνα, το έχουμε συνηθίσει, το βλέπουμε, το περνάμε και γι' αυτό το κάνουν αυτό το λάθος πάρα πολλοί Αθηναίοι. Λένε, έλα μωρέ, θα πάω, δίπλα είναι. Και δεν πας συχνά, γιατί είναι αυτό.
Γιατί σκέφτεσαι ότι είναι πάρα πολύ κοντά και ότι μπορείς να πας όποτε θέλεις και τελικά πολλές φορές καταλήγεις να μην πηγαίνεις ποτέ ή να περνάει πάρα πολύ καιρό μέχρι να πας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακό το θέαμα και πρέπει νομίζω και εμείς να φροντίσουμε να την επισκεφτούμε το επόμενο διάστημα, να το δούμε λίγο.
Πρέπει όντως να πάμε και εμείς σύντομα πριν χαλάσει ο καιρός, έτσι να είναι λίγο καλύτερος. Τώρα είναι η ιδανική περίοδος. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και γυρνάμε με viral.
Με τα θέματα τα viral μας, εννοείται. Say, and everything gets in the way.
News Radio 105,8.
Επιστρέφουμε κοντά σας, η ώρα είναι 6 και 17 πρώτα λεπτά. Όπως ακούσατε και λίγο πριν, είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Viral, που στο ένα μικρόφωνο είναι η Φέδρα Κουντούνα.
Και στο άλλο Σπύρος Ερέτης. Θα κάνουμε παρέα τώρα 6 με 7, όπως κάνουμε τώρα τα Σάββατα, και ελπίζουμε να το έχετε βάλει ραντεβού. Γιατί εμείς το έχουμε βάλει. Δηλαδή, αν υπομονούμε πάρα πολύ να έρθει το Σάββατο για να τα πούμε. Να τα πούμε και μεταξύ μας.
Και όσοι
αλλά
δεν
να
το
τα πούμε
βάλει,
και μαζί σας.
Ας είμαστε και λίγο αυστηροί. Όσοι δεν το έχετε βάλει, παρακαλούμε πολύ να πάτε στο κινητό σας, να βάλετε μια ειδοποίηση, ένα ξυπνητήρι, δεν ξέρω τι να βάλετε, για να συντονίζεστε κάθε Σάββατο στις 6 ώρα να μας ακούτε, έτσι.
Και μπορείτε να μπαίνετε και στα social μας αντίστοιχα και να βλέπετε αυτά που ανεβάζουμε και να το θυμάστε. Λοιπόν, έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, μελέτη θα την έλεγα μάλλον καλύτερα, που αφορά το πόσο εθιστικό είναι το TikTok. Κάτι που γνωρίζουμε όσοι περνάμε πολύ χρόνο στο κινητό μας.
Το οποίο το ξέρουμε λίγο όλοι πολύ, που όλοι περνάμε πολύ χρόνο στο κινητό μας τώρα, κακά τα ψέματα, ειδικά οι πιο νέες ηλικίες.
Είναι μαγικό πραγματικά το πόσο πραγματικά έχει φτιαχτεί ένας ολόκληρος αλγόριθμος για να μας επηρεάζει πολύ παραπάνω και να μας εθίζει από όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές. Δηλαδή, αν δεις την διαφορά που έχει στον εθισμό, στο κομμάτι του εθισμού, πόσο εθιστικό είναι το Instagram και το YouTube, π.χ. λέω δύο άλλες πλατφόρμες οι οποίες είναι πολύ δημοφιλείς, βλέπουμε λοιπόν ότι το TikTok λειτουργεί με έναν μικρό, με αυτά τα μικρά, σύντομα και περιεκτικά βίντεο, τα οποία δεν σε αφήνουν να βγεις από την οθόνη σου. Και μάλιστα, αυτό που είναι το κέριο θέμα σε αυτήν την υπόθεση, είναι ότι ο μέσος όρος που έγινε σε αυτή την έρευνα για να δούμε πόσο χρόνο περνάει ο κόσμος στο TikTok είναι το λιγότερο 4 ώρες την ημέρα.
Και να πούμε ότι αυτό μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά, δηλαδή οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε κλειστό το κινητό, να μπούμε για λίγο χρόνο στα social media για να δούμε ένα βίντεο για παράδειγμα και να καταλήξουμε, νομίζω έχει συμβεί σε όλους αυτό, να σκρολάρουμε, να κοιτάμε δηλαδή διάφορα βίντεο πάρα πολλή ώρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έτσι, νομίζω
καλέ,
ότι αυτό
είναι σαν να.
Συμβαίνει σε όλους μας.
Δουλεύεις.
Συμβαίνει σε όλους. Πραγματικά.
Θα μπορούσε να δουλεύεις part-time. Να δουλεύεις μια
και
δουλειά.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πολλά ερωτήματα στο πού άλλο θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό το χρόνο. Γιατί μπορεί να καταλήξεις όχι μία ώρα, μπορεί να καταλήξεις και πολύ παραπάνω να μπει στο κινητό σου για 5 λεπτά και να καταλήξεις να είσαι 2 ώρες.
Μα αυτό συμβαίνει και όταν είσαι στο κρεβάτι το βράδυ. Αυτό λένε οι περισσότεροι χρήστες, ότι το ανοίγουν για να χαλαρώσουν, να δουν ένα-δύο βίντεο και μπαίνουν στην διαδικασία να κάθονται ώρες. Να χάνονται ώρες.
Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις μικρές ηλικίες, ας πούμε, στις πιο νέες ηλικίες. Συμβαίνει και στους μεγαλύτερους πλέον, γιατί η αλήθεια είναι ότι κακά τα ψέματα, σχεδόν όλοι μας, αν όχι όλοι, έχουμε smartphone. Οπότε είμαστε διαδικτυακά συνδεδεμένοι. Οπότε μπαίνουμε και βλέπουμε, μπορεί να μπούμε για 5 λεπτά και να καταλήξουμε να είμαστε 2 ώρες.
Και εμείς νομίζω ότι λόγω και δουλειάς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Εγώ τη βάζω πολύ μπροστά τη δουλειά και λέω, εντάξει, θα δω λίγο βίντεο παραπάνω και θα δω λίγο τι συμβαίνει στα social παραπάνω. Γιατί κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ viral μπορεί να έχει συμβεί. Να το ξέρω, για να το πω, για να το έχω σαν εικόνα, να το έχω σαν πληροφορία. Δηλαδή, πέφτω πάρα πολύ σε αυτή την παγίδα και νομίζω ότι πάρα πολλοί πέφτουν και οι δημιουργοί. Δηλαδή, οι δημιουργοί περιεχομένου λένε, για να δω κάτι το οποίο θα με εμπνεύσει, πρέπει να δω αρκετά βίντεο για να μπω στη διαδικασία.
Σωστά, σωστά. Και μιας που λέμε αυτό λοιπόν, να πούμε ότι πέρα από το TikTok, από το Instagram, από το Facebook, πλέον πάρα πολλοί μπαίνουν και συνομιλούν και πάρα πολλή ώρα με το ChatGPT. Και να πούμε μια είδηση που μας έρχεται αυτήν την εβδομάδα, ότι το ChatGPT ως άλλος μάρτυρας μαρτύρησε ύποπτο για φωνικές πυρκαγιές που είχαν γίνει στο Los Angeles. Να πούμε ότι οι πυρκαγιές είχαν γίνει την πρωτοχρονιά του 2025, δηλαδή περίπου 9 μήνες πριν. Ψάχναν να βρουν ποιος ήταν ο εμπριστής, ποιος ήταν πίσω από όλα αυτά. Και Φέδρα, άκου, τον Ιούλιο του 2024, δηλαδή 5 μήνες πριν από την πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, ο ύποπτος είχε ζητήσει από το ChatGPT να δημιουργήσει μία εικόνα ενός δάσους που καιγότανε και ενός πλήθους ανθρώπων που έτρεχαν για να γλιτώσουν από τη φωτιά. Οπότε αυτό, ψάχνοντας μετά, είχαν βρει τον ύποπτο, ψάχνοντας μετά τα στοιχεία, βρήκαν ότι είχε ζητήσει αυτό από το ChatGPT και μάλιστα είχε κάνει και ερώτηση στο ChatGPT ο συγκεκριμένος και είχε ρωτήσει εάν θεωρείς υπεύθυνος, εάν ξεσπάσει η πυρκαγιά λόγω των τσιγάρων σου.
Μα έχουμε δει πάρα πολλές και περιπτώσεις δολοφονιών και στο εξωτερικό, αλλά νομίζω και στο εσωτερικό, που οι αναζητήσεις έχουν προδώσει τελικά ποιος μπορεί να είναι ο δράστης. Γι' αυτό και όταν το ChatGPT, μετά από πολλές τέτοιες καταστάσεις που έγιναν, γιατί πολλοί ζητούσαν παράνομα υλικά, που μπορούν να βρουν παράνομα φορτία, δηλαδή πράγματα τα οποία κανονικά δεν μπορεί να είναι στη δικαιοδοσία μας να καθόμαστε και να τα βρίσκουμε σαν πληροφορίες. Έτσι. Και όμως έχει μπει τώρα μία ρήτρα στο ChatGPT, όπου αν πας να ρωτήσεις κάτι το οποίο πάει σχετικά προς το παράνομο, σου λέει δεν μπορώ να σου δώσω αυτή την πληροφορία.
Οπότε υπάρχει ένας περιορισμός πια, δεν μπορείς να ρωτάς τα πάντα. Μα υπάρχει ένας περιορισμός μικρός.
Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται, γιατί ναι μεν βοηθάει και όντως η τεχνολογία, να πούμε και αυτό το πάρα πολύ θετικό που έχει προσφέρει, ότι σε πάρα πολλά εγκλήματα και σε πάρα πολλές τέτοιες παράνομες δράσεις έχει βοηθήσει, γιατί πάει ο άλλος πίσω στο ιστορικό σου, πάει στο κινητό σου, ποιες είναι οι αναζητήσεις σου, τι έχεις ψάξει, που ήσουν από την τοποθεσία του κινητού, και κατευθείαν όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα.
Και η αλήθεια είναι ότι αυτή, αν το δούμε αυτό καθαρά, αν το δούμε από μια σκοπιά το θέμα αυτό, έχει μια θετική και μια αρνητική χρειά. Η θετική χρειά είναι ότι σίγουρα βοήθησε τις αρχές να καταλήξουν. Ήταν ένα από τα στοιχεία, έτσι, δεν ήταν το βασικό στοιχείο, αλλά ήταν ένα από τα στοιχεία που βοήθησε τις αρχές να καταλήξουν στο ποιος ήταν υπεύθυνος για την πυρκαγιά αυτή. Από την άλλη, βέβαια, εγείρει και πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και πόσο ασφαλείς μπορούμε να είμαστε και πόσο οι ερωτήσεις που κάνουμε μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο θέμα.
Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι, για να το γυρίσω λίγο στο πιο χαλαρό του, προσέξτε λίγο τι ρωτάτε σε όλες τις αναζητήσεις. Δεν είναι όλα για να τα ρωτάμε διαδικτυακά, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο ιστορικό από πίσω, το οποίο κρατάτε κανονικότατα και μπορεί να δημιουργήσει κάποιες παγίδες στο μέλλον.
Αυτό είναι
όχι,
αλήθεια.
Όχι για τα παράνομα, δεν μιλάω για τα παράνομα,
αυτό
για τα απλά.
Είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και έχει πολύ ενδιαφέρον, και σε μια εκπομπή θα το κάνουμε σίγουρα. Θα το δούμε αυτό το θέμα λίγο και από τις δύο σκοπιές σε σχέση με το ChatGPT, για παράδειγμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ.
Έχει πολλές εκφάνσεις, αλήθεια είναι αυτό. Και μιας και είπαμε πριν για τον εθισμό που έχουμε στα social media και ιδίως στο TikTok, χρησιμοποιούνται και βλέπουμε να είναι πιο ευρέως διαδεδομένες μέθοδοι, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο. Θα μιλήσουμε και το raw dogging. Το οποίο υποχρεωτικά έχει μπει στη ζωή μας. Μπας και αφήσουμε λίγο το κινητό από το χέρι. Πρόκειται λοιπόν για μια νέα έτσι τάση που χρησιμοποιείται περισσότερο από την Gen Z γενιά, η οποία θεωρείται ότι είναι και αυτή που είναι πιο έτσι επηρεασμένη από το κινητό της. Για μας μιλάω. Λοιπόν,
για μας τους ίδιους. Ναι, το raw dogging, ναι, είναι ουσιαστικά, Φέδρα, είναι η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Αυτό, θα το πούμε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται.
Ακριβώς, να κάθεσαι, γιατί εμείς τι έχουμε χάσει τώρα, και το έχουμε χάσει αυτό και με την εξερεύνηση του εαυτού μας. Όταν κάθεσαι στο κρεβάτι σου και κοιτάς το ταβάνι, λέμε το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, έτσι, να κλείσεις ό,τι αφορά οθόνες και να κάτσεις να κοιτάξεις το ταβάνι. Αυτό όλο θα σε βάλει σε μια διαδικασία να σκεφτείς πραγματικά τι θέλεις από τη ζωή σου.
Τι θέλεις από τη ζωή σου, και να πούμε ότι και κάποιοι ειδικοί λένε, με μια πρόχειρη έρευνα που κάναμε, ότι η άνοια είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της δημιουργικότητας κιόλας, γιατί κάθεσαι, δεν κοιτάς τον υπολογιστή σου, δεν κοιτάς το κινητό σου, δεν κοιτάς τίποτα, μένεις μόνος σου με τις σκέψεις, και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές δεν ξέρεις και τι μπορεί να προκύψει. Και μάλιστα,
ακριβώς,
να πούμε ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που λόγω του διαδικτύου, του social media, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές και από παντού. Οπότε εδώ είναι σαν να κατεβάζουμε ρολά για λίγο, να μένουμε λίγο με τις σκέψεις και τον εαυτό μας. Εγώ νομίζω ότι καλό κάνει γι' αυτό.
Και εννοείται ότι κάνει καλό, και ίσως μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε και κάποια προβλήματα που έχουμε, τα οποία αποφεύγουμε να συζητήσουμε με τον εαυτό μας.
Σωστά, και να πούμε ότι αυτό το συγκεκριμένο το δοκίμασε και ένας influencer, ο Rowan, όπου δοκίμασε κάθε μέρα για μία ώρα να βάλει το κινητό του στην άκρη και να απαρνηθεί κάθε είδους ψυχαγωγία, δηλαδή να κάθεται και να μην κάνει τίποτα απολύτως. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν ότι, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, η συγκέντρωσή του βελτίωσε. Και βέβαια αυτός, επειδή είναι influencer, οδήγησε και άλλο κόσμο στο να ξεκινήσουν να το κάνουν αυτό.
Κάτι ξέρει.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε λοιπόν, 18 και 30, φτάσαμε στο ημίωρο της εκπομπής και συζητούσαμε και πριν και λέγαμε για τις σκέψεις μας.
Πριν το πεις αυτό, να πούμε, συγγνώμη Φέδρα, ναι, ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, εννοείται.
Πολύ περιμένουμε καλά κάνεις και το λες.
Viral 105,8 στο Instagram και Viral 105,8 στο Facebook, στις σελίδες μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις ιδέες σας και εδώ είμαστε να τα διαβάσουμε όλα.
Βλέπω ότι ήδη κάποιοι μας στέλνετε και ιδέες για επόμενες εκπομπές. Πολύ μου αρέσει αυτό. Είναι ωραίο, διαδραστικό.
Καλά κάνετε και το κάνετε και να συνεχίσετε να το κάνετε.
Και εμείς παίρνουμε πάσα από αυτά. Δηλαδή μας αρέσουν. Οπότε περιμένουμε και αναλόγως δηλαδή να μας πείτε και πώς σας φαίνονται τα, πώς θα σας φανούν τα σημερινά θέματα τα οποία θα ανοιχτούν και
στείλτε
στο δεύτερο
μηνύματα. Στείλτε ένα μήνυμα για αξιολόγηση της σημερινής εκπομπής και στείλτε και ένα μήνυμα με θέμα για την επόμενη εκπομπή. Μία ιδέα. Θα το κάνουμε έτσι, ρε παιδί μου.
Αμέ. Αμέ, περιμένουμε. Λοιπόν, πριν λέγαμε για το πώς δεν αφήνουμε τον εαυτό μας με τις σκέψεις του και επιλέγουμε να περάσουμε περισσότερο χρόνο στο κινητό μας. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είναι και ένας μηχανισμός που χρησιμοποιούμε για να ξεφύγουμε ίσως από τις σκέψεις οι οποίες μας αγχώνουν, μας δημιουργούν έτσι ένα έντονο στρες, γιατί η καθημερινότητα, να πούμε την αλήθεια, είναι πάρα πολύ πιεστική και ιδίως για έφηβους που μπαίνουν στη διαδικασία του τι κάνουν με το σχολείο τους, με τις δραστηριότητες τους, που αλλάζει η φυσιογνωμία τους και η προσωπικότητά τους.
Και για έφηβους και για μεγαλύτερες ηλικίες, η αλήθεια είναι ότι οι πιέσεις είναι πάρα πολλές για σπουδές, για δουλειά, σχέσεις, η κοινωνική μας εικόνα, η προσωπική μας επιτυχία. Όλα αυτά κάνουν το μυαλό μας κάποιες φορές να τρέχει ασταμάτητα και κάποιες φορές κιόλας μάλιστα δημιουργεί πάρα πολύ άγχος, στρες που μπορεί να φτάσει και σε άλλες μορφές, πιο δύσκολες λίγο. Οπότε επιλέξαμε λίγο να ασχοληθούμε πιο εντατικά με αυτό το θέμα, μιας που ήταν και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας εχθές, 10 Οκτωβρίου. Οι προκλήσεις είναι πολλές και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το άγχος πολύ έντονα στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να ανησυχούμε διαρκώς, μπορεί πολύ να μην κοιμόμαστε καλά. Αυτό είναι νομίζω το πρώτο που ξεκινάς. Νομίζω που δημιουργεί το άγχος, ταχυπαλμία και δεν κοιμάσαι καλά. Και πολλά άλλα, έτσι. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι αυτό πολλές φορές δεν είναι αδυναμία. Ίσα-ίσα μας κάνει πιο δυνατούς και ίσως πολλές φορές δεν είναι και κάτι που περνάει από μόνο το απόλυτα.
Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια ενός ειδικού, αν νιώθουμε ότι βιώνουμε μια κατάσταση η οποία υπερβαίνει λίγο τις δυνάμεις μας, και γι' αυτό κιόλας αναλύουμε αυτό το θέμα, γιατί σε συνδυασμό και με τα social media που συζητούσαμε και πριν, σίγουρα και αυτά είναι ένα αγχωτικό πλαίσιο με όλα τα κομμάτια του, με το κομμάτι του bullying που μπορεί να βιώνει ένα άτομο, με το κομμάτι της σύγκρισης.
Και νομίζω ότι και το road dogging που λέγαμε πριν, έτσι, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Έχει και αυτό λίγο το πλαίσιο, ότι φεύγεις λίγο από την καθημερινότητα και ξεφεύγεις λίγο από το άγχος που σου προκαλούν πολλές φορές οι πολλαπλές ειδοποιήσεις στα social media, από το άγχος που σου προκαλεί το να διαβάζεις συνεχώς διάφορα πράγματα ανησυχητικά. Οπότε λίγο φεύγεις από αυτό.
Ειδήσεις, ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολλές οι επιδράσεις.
Και να πούμε ότι το άγχος έχει πάρα πολλές μορφές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές κρίσεις που μπορεί να προκύψουν, κρίσεις άγχους, ακόμα και κρίσεις πανικού, όπου η κρίση πανικού είναι ουσιαστικά έντονα επεισόδια άγχους που συνοδεύονται όμως και από σωματικά συμπτώματα. Μπορεί να έχεις ταχυκαρδία, μπορεί να έχεις εφίδρωση, μπορεί να έχεις δυσκολία στην αναπνοή, μπορεί να ζαλίζεσαι, αλλά έχει και ψυχικά συμπτώματα όπως είναι ο φόβος του θανάτου ή η απώλεια του ελέγχου. Η αλήθεια είναι ότι στη σύγχρονη κοινωνία έχουμε από τη μία πλευρά, νομίζω συμφωνείς Φέδρα σε αυτό, έχουμε το κομμάτι του άγχους και από την άλλη πλευρά έχουμε και το κομμάτι του φόβου. Ίσως και το ένα φέρνει το άλλο, βέβαια.
Το ένα φέρνει το άλλο σίγουρα, είναι αλληλένδετα.
Και εμείς καλούμαστε αυτά να τα διαχειριστούμε και να τα αντιμετωπίσουμε.
Μαζί με τους δύσκολους ρυθμούς της καθημερινότητας και της ζωής, έτσι. Εντάξει, δεν είναι ένα απλό πλαίσιο. Και ειδικά στο ηλικιακό group και το 20 με 30, που πάντα σκέφτεσαι τι κάνω με τη ζωή μου, ποιος είναι ο επόμενος στόχος μου, τι ψάχνω, ποιος είμαι εγώ.
Και είναι και πολλές οι αλλαγές. Και είναι και πολλές οι αλλαγές, γιατί η αλήθεια είναι ότι περνάμε στα 20 με 30 από τη φάση των σπουδών μας στην επαγγελματική μας ζωή. Οπότε καλούμαστε όλο αυτό στην επαγγελματική μας ζωή, στο να πρέπει να μείνουμε μόνοι μας από κάποια στιγμή και μετά ίσως να η οικονομική ανεξαρτησία. Οπότε όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι 20 με 30 είναι μια περίοδος αλλαγών και όλο αυτό μας μας αγχώνει και είναι λογικό να μας αγχώνει.
Και φέραμε τον κατάλληλο άνθρωπο, νομίζω, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και να μας τα αναλύσει πολύ πιο διεξοδικά και επιστημονικά.
Ναι, οπότε να περάσουμε στην καλεσμένη μας. Έχουμε μαζί μας την Ελένη Τσόλη, η οποία είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, και θα μας βοηθήσει λίγο να διαφωτίσουμε το θέμα του άγχους, των κρίσεων πανικού στη νέα γενιά. Καλησπέρα, Ελένη.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αρχικά.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας αυτό το απόγευμα εδώ, να συζητήσουμε κάτι το οποίο πραγματικά απασχολεί όλους μας.
Και να ξεκινήσουμε, νομίζω, από τις κρίσεις πανικού, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ συχνό. Να μας πεις από πού έχουν τις ρίζες τους, πού προέρχονται και αν υπάρχει κάποια ηλικία συγκεκριμένη που συναντούνται για πρώτη φορά ή μπορεί να προκύψει σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας.
Ωραία, λοιπόν. Οι κρίσεις πανικού όντως είναι ένα θέμα που μαστίζει πλέον τους περισσότερους στη σύγχρονη εποχή. Η αλήθεια είναι ότι όντως η πρώτη ηλικία εμφάνισης συνήθως εντοπίζεται με την τρίτη δεκαετία της ζωής, δηλαδή μεταξύ των 20 με τα 30 έτη. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις πιο πρώιμης έναρξης, όταν βλέπουμε κάποιο έντονο άγχος αποχωρισμού στο παιδί, κάποια σχολική φοβία. Ωστόσο,
20 με 30, επειδή είχαμε αυτή τη συζήτηση πριν,
ναι.
είναι και η δεκαετία mm-hmm. ουσιαστικά που συμβαίνουν οι περισσότερες αλλαγές στη ζωή μας. Οπότε οι προκλήσεις είναι περισσότερες και αυτό μπορεί να δημιουργεί και το.
Ακριβώς.
Και όλη αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζονται σε αυτή τη δεκαετία, γιατί συνήθως αυτή η δεκαετία συνοδεύεται με μια αίσθηση ανάληψης ευθύνης μαζί με την ενηλικίωση. Το οποίο σημαίνει, όπως είπατε κι εσείς, ότι περνάμε μια περίοδο που θέλουμε να κυνηγήσουμε τους στόχους. Μπορεί να υπάρχει η επιθυμία κατάκτησης ενός πτυχίου, επαγγελματικής αποκατάστασης. Υπάρχουν πάρα πολλές μεταβατικές φάσεις που αντίστοιχα μπορεί να είναι και αρκετά στρεσογόνες. Οπότε η κρίση πανικού είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί εκείνη την περίοδο ως αποτέλεσμα μιας συνολικότερης ψυχοποιητικής περίοδου που μπορεί να βιώνει το άτομο σε αυτό το σημείο. Τώρα όσον αφορά για τις ρίζες του, σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Δηλαδή οι έρευνες έχουν δείξει ότι αν υπάρχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με αντίστοιχες συμπτωματολογίες, υπάρχουν 3-5 φορές υψηλότερη πιθανότητα να εμφανίσει το άτομο κάποια στιγμή κρίση πανικού στη ζωή του. Και γενικώς μετρούν
πολλές φορές. Οπότε φορές δεν έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο που μεγάλωσες, υπάρχει και ίσως
υπάρχει και ευνομικότητα.
Ναι, σε όλες τις αγχώδεις.
Ναι, ναι, σε όλες τις αγχώδεις υπάρχει. Και σίγουρα το περιβάλλον που έχει μεγαλώσει το παιδί παίζει ρόλο πάρα πολύ. Πρώιμες εμπειρίες, όπως λέμε, δηλαδή εμπειρίες που το παιδί έχει βιώσει κυρίως μέχρι τα 5 του έτη και σχετίζεται και με το προφίλ των γονέων σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν πολύ αγχώδεις και υπερπροστατευτικοί γονείς. Το οποίο είναι ως απάντηση στο δικό τους άγχος για την ανατροφή του παιδιού, αυτό αντίστοιχα μεταδίδεται στο παιδί. Οπότε βλέπουμε ότι μπορεί να νιώθει ότι υπάρχουν παντού κίνδυνοι, παντού απειλές και μετέπειτα και στην ενήλικη ζωή να νιώθει την ανάγκη του ελέγχου ώστε να προλάβει μελλοντικούς κινδύνους. Ουσιαστικά αυτή είναι και πηγή του άγχους του.
Κάπως μαγικά είναι η αλήθεια ότι πάντα η παιδική ηλικία στιγματίζει έτσι ψυχικά το άτομο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί πολλές φορές ίσως να μην γνωρίζουμε, να μην έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση πάνω στο θέμα του να μπερδεύουμε το τι σημαίνει κρίση πανικού και κρίση άγχους.
Ωραία.
Δηλαδή πολλές φορές θεωρούμε και έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι το ίδιο πράγμα ή το εκφράζουμε με λάθος τρόπο. Και θα ήταν πολύ διαφωτιστικό έτσι να μας δώσεις λίγο τη διαφορά ανάμεσά τους.
Και μιας που σε ρωτάει η Φέδρα αυτό, να μας απαντήσεις σε συνάρτηση με αυτό και ποια είναι η σχέση γενικότερα της κρίσης πανικού με το φόβο. Δηλαδή πώς ξεκινάς από εκεί και καταλήγεις να έχεις κρίση πανικού, ξεκινάς να φοβάσεις και καταλήγεις να έχεις κρίση πανικού. Τι είναι αυτό που νιώθουν τα άτομα αυτά?
Λοιπόν, αρχικά το άγχος, να επισημάνουμε ότι είναι μια συναισθηματική κατάσταση, δεν είναι συνέστημα. Ωστόσο, η έκφραση αυτής της κατάστασης είναι ο φόβος. Δηλαδή, το βασικό συνέστημα που κυριαρχεί σε μια κρίση πανικού είναι ο φόβος. Είναι ένα πάρα πολύ ευνίδιο και έντονο, μια έντονη κατάσταση άγχους, στην οποία υπάρχουν, όπως είπατε κι εσείς, πάρα πολύ ανεξήγητα σωματικά συμπτώματα που βιώνει εκείνη τη στιγμή το άτομο, όπως είναι η ταχυπαλμία, η ξηροστομία, η εφίδρωση, τα οποία εκείνη τη στιγμή του προκαλούν ουσιαστικά την αίσθηση ότι χάνει τον έλεγχο, πάρα πολύ έντονο φόβο ότι θα πάθει κάτι, ότι θα τρελαθεί, ότι μπορεί να καταρρεύσει. Υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη τάση φυγής. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν συνδέεται απαραίτητα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο. Μπορεί να έρθει δηλαδή σε μια στιγμή που δεν εξηγεί αυτά τα συμπτώματα, ωστόσο το άτομο να την ταυτίσει με αυτή την κατάσταση και στην πορεία οτιδήποτε του θυμίζει αυτό το συνέστημα του φόβου που ένιωσε τότε, αντίστοιχα να το αποφεύγει.
Δηλαδή, μας λες ουσιαστικά ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε περίσταση. Δεν είναι απαραίτητα μπορεί να είναι μια περίοδος που είσαι πολύ αγχωμένος εν γέννη και να μην έχει συμβεί κάτι συγκεκριμένο.
Να μην σου χτυπήσει τότε και να σου χτυπήσει
σε κάποιο άλλο ανύποπτο
χρόνο. Όταν ίσως χαλαρώσεις λίγο και μπει σε μια κατάσταση που θα είσαι λίγο πιο ήρεμος.
Ακριβώς. Μπορεί να προκληθεί από ασύνδετα ερεθίσματα σε μια περίοδο που γενικά υπάρχει ένα έντονο στρες, κάποια αρνητικά γεγονότα ζωής, τα οποία μπορεί να είναι και τραυματικά, κάποιο πένθος, κάποια απώλεια. Οπότε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που δημιουργείται στην κρίση πανικού και οδηγεί και σε απώλεια της λειτουργικότητας. Υπάρχουν αποφυγές και αυτές προσπαθούμε να δουλέψουμε και στην ψυχοθεραπεία. Και σε αυτό που με ρωτήσατε για την κρίση άγχους, η κρίση άγχους είναι ουσιαστικά κάτι πιο μακροχρόνια. Κάτι πιο μακροχρόνιο, δηλαδή δεν έχει τόσο, είναι μια σταδιακή εξέλιξη, δεν έχει τόσο ευνίδια έναρξη, δεν είναι τόσο έντονα τα σωματικά συμπτώματα και επίσης δουλεύεται πιο σταδιακά και στην ψυχοθεραπεία. Είναι, ας πούμε, ένα πιο γενικευμένο προφίλ του ατόμου το να έχει γενικώς κρίση άγχους, ενώ η κρίση πανικού είναι κάτι πιο ευνίδιο, πιο έντονο που υπάρχει αυτό το πικ του συναισθήματος που είπαμε, του φόβου.
Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση ψυχοθεραπευτική στις κρίσεις πανικού από τις κρίσεις άγχους, γιατί μίλησες και για αποφυγές.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις κρίσεις πανικού, επειδή το άτομο πραγματικά δυσφορεί από τα σημαντικά συμπτώματα, ο πρώτος άξονας που κινούμαστε, ο πρώτος στόχος ουσιαστικά που θέτουμε, είναι το να μάθουμε να διαχειρίζεται τα σωματικά συμπτώματα. Το πρώτο που βοηθάει σε αυτό είναι, όπως λέμε και στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, στην οποία εγώ εκπαιδεύομαι, είναι η ψυχοεκπαίδευση του ατόμου πάνω στο άγχος, το οποίο το βασικό πάνω στο φόβο. Ουσιαστικά τι του εξηγούμε, ότι εκείνη τη στιγμή που παθαίνει αυτό, ενεργοποιείται ένα πίσω μέρος στον εγκέφαλο, το οποίο ενεργοποιείται από το αρχαίγωνο ένστικτο του ανθρώπου όταν βλέπει μια πραγματική απειλή. Αυτό συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Απλά στην κρίση πανικού αυτή η απειλή παρερμηνεύεται. Δεν είναι πραγματική. Και αυτό είναι και το περιεχόμενο της σκέψης του εκείνη την ώρα. Δηλαδή ότι νιώθει ότι θα πεθάνει, ότι θα καταστραφεί. Υπάρχει μια καταστροφολογία στη σκέψη. Οπότε σίγουρα δουλεύουμε και το περιεχόμενο της σκέψης, το να φύγει ο φόβος, το ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να πεθάνω, να πάθω κάτι κακό, και όσο παράδοξο και αν ακούγεται, ένας τρόπος που το διαχειριζόμαστε είναι το να μπορέσουμε σταδιακά να εκθέσουμε το άτομο στις αποφευκτικές καταστάσεις, δηλαδή να προσπαθήσει εκείνη τη στιγμή να μείνει σε αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε να δει ότι πραγματικά δεν είναι απειλητική για τη ζωή του, και αντίστοιχα να αμφισβητήσει και αυτή τη σκέψη που είπαμε αρχικά.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω και για το κομμάτι των καθημερινών συνήθειών. Δηλαδή, υπάρχουν καθημερινές συνήθειες που επιδεινώνουν την κατάσταση, την κάνουν πιο έντονη και πιο συχνή?
Κοιτάξτε, γενικά το άγχος μπορεί να επιδεινωθεί από πολλά. Δηλαδή, σίγουρα παίζει ρόλο ο ύπνος. Να πούμε αυτό, ότι ένα άτομο το οποίο εκφράζει μια αγχώδη συμπτωματολογία γενικά, τα πρώτα.
Αυτό, οι βασικές ανάγκες.
Τα πρώτα συμπτώματα είναι πάντα διαταραχές ύπνου και σύτησης. Δηλαδή, εκεί θα δούμε τα πρώτα συμπτώματα. Οπότε και στο άγχος είναι πολύ βασικό η καθίδρυση.
Ο ύπνος και το φαγητό.
Ακριβώς. Μια υγιού ρουτίνα ύπνου, δηλαδή και στις θεραπείες μας εκπαιδεύουμε το άτομο στους κανόνες υγιεινής ύπνου, που είναι πάρα πολύ, από το πότε πρέπει να φας πριν από τον ύπνο μέχρι για τις οθόνες, αυτό που αναφέρετε και εσείς πριν για τα κινητά, είναι πολύ παραγωγικό. Και επίσης και σε σχέση με τις κρίσεις πανικού που ήθελα να ολοκληρώσω και πριν, ότι παίζει πάρα πάρα πολύ ρόλο το να μάθουμε να ελέγχουμε τα σωματικά μας συμπτώματα. Υπάρχουν τεχνικές χαλάρωσης όπως είναι η διαφραγματική αναπνοή, αυτό, η τετράγωνη αναπνοή, όπως τη λέμε, εισπνέω 1, 2, 3, 4, κρατάω άλλα 4, εκπνέω 1, 2, 3, 4 και κρατάω άλλα 4 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ, ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά πραγματικά είναι δύσκολο να εξασκηθείς και να το βάλεις στην καθημερινότητά σου σε τέτοιες στιγμές, γιατί είναι πραγματικά ο μόνος τρόπος που το σώμα δίνει το σήμα στον εγκέφαλο ότι τώρα πρέπει να ηρεμήσεις, και είναι ο μόνος τρόπος που επανέρχεται ο οργανισμός σε ομοιόσταση. Είναι πολύ βασικό αυτό.
Και ίσως και οι πιο απλοί τρόποι αντιμετώπισης είναι και αυτοί που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να μπορείς να το κάνεις στο αμάξι, στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, δηλαδή, γιατί αυτά τα πράγματα συμβαίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Ναι,
οπότε
ακριβώς,
είναι καλό που μας λες τους εύκολους και απλούς και μεθοδευμένους τρόπους που μπορεί να κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, πάντα η βοήθεια του ειδικού είναι σε προτεραιότητα, γι' αυτό και σε είχαμε εδώ μαζί μας.
Είναι
να σε ευχαριστήσουμε
σημαντική.
Πολύ. Yeah. Για τον
χρόνο
σου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
Παιδιά.
Πολύ ενδιαφέρον θέμα και ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ.
Και πάντα στην επικαιρότητα.
Και μάθαμε και πολλά πράγματα. Μάθαμε ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μάθαμε ποια είναι η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I can take myself dancing, and I can hold.
dance the roses that you lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say.
Γυρίσαμε λοιπόν. Να πούμε ότι βλέπουμε τα μηνύματά σας. Σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα με την ψυχική υγεία και είναι λογικό και ποιον δεν αφορά και ποιον δεν ενδιαφέρει. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας.
Και σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλές πτυχές και θα το ξανασυζητήσουμε.
Για τις δικές σας εμπειρίες ίσως. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο και εμάς μας ενδιαφέρει και μας αφορά σε όποιο ηλικιακό γκρουπ και να ανήκετε. Τώρα να περάσουμε σε μια καινούργια τάση η οποία γίνεται όλο και πιο έντονη και επειδή το έχουμε δει κιόλας να το χρησιμοποιούν πάρα πολύ ξενοδοχειακές μονάδες, το κομμάτι του forest bathing, δηλαδή για να το πούμε και στα
το
ελληνικά.
Το σε άπτες στα ελληνικά.
Γι' αυτό είπα να το γυρίσω κατευθείαν. Δηλαδή το λουτρό στο δάσος και τι σημαίνει αυτό. Ότι πλέον σύμφωνα με έρευνες οι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν θέλουν μέσα στο ταξίδι τους να ενσωματώσουν την επαφή με τη φύση. Και σε αυτό ακριβώς.
Και να πούμε γι' αυτό, συγγνώμη, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι και στην Ελλάδα βλέπουμε να συμβαίνει αυτό και νομίζω ότι το βλέπουμε πιο έντονα να συμβαίνει από την περίοδο της καραντίνας και του COVID και μετά. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι στρέφονται προς το κομμάτι της φύσης, των εξορμήσεων.
Εκμεταλλευτήκαμε τις περιοχές και τα πάρκα και τα δάση που είχαμε γύρω μας.
Εγώ έκανα πολλούς περιπάτους μέσα στο COVID. Η αλήθεια είναι αυτή.
Είχαμε και τον χρόνο βέβαια. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι η επόμενη καλεσμένη μας, η Κική Γαρυφαλά, βρίσκει τον χρόνο και τώρα, όπως τον έβρισκε και παλαιότερα, για να κάνει την ορειβασία έναν τρόπο ζωής. Και είναι ένα πολύ ωραίο έτσι, φαινόμενο που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και τώρα έτσι όσο και χειμωνιάζει, ότι οι πιο νέοι άνθρωποι και τα νέα παιδιά επιλέγουν να μπουν στη διαδικασία της ορειβασίας. Δηλαδή τι θέλουν τη φύση πιο κοντά τους.
Και αυτό και για να το συνδυάσω λίγο με αυτό που λες. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι πιο πολλοί μπορεί να είδατε στα site, μπορεί να είδατε στην τηλεόραση, να είδατε ότι έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο.
Ναι, γίνεται πάντα.
Και ο Όλυμπος στα Λευκά, είχε και λίγο περισσότερο κρύο από ότι τώρα. Είδαμε πολλές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όπου μας φάνηκε και λίγο περίεργο μάλιστα αυτό για αρχές Οκτώβρη να έχει χιόνι.
Το επιθυμούσαν πολύ, το ψάχναν πολύ όλοι.
Η καλεσμένη μας τα είδα από κοντά τα χιόνια, να μας πει.
Γεια σου,
καλησπέρα σας, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς που είμαστε σε παρέα μας.
Χαίρομαι, ναι, φυσικά τα είδαμε από κοντά και ήταν μοναδική εμπειρία το να βλέπεις τον Όλυμπο χιονισμένο, γιατί έχω υπάρξει και αρκετές φορές, αλλά πρώτη φορά τον είδα τσιντημένο στα Λευκά και ήταν πραγματικά μαγικό.
Κρύο, υπότομη, δεν είναι θερμοκρασία, πες μας λίγο.
Τις βραδινές ώρες, ναι, παρόλα αυτά.
Γιατί αυτό να πούμε ότι έκανες και τη διανυκτέρευση, όχι απλά πήγες για την ορειβασία.
Ναι, σωστά, διανυκτερεύσαμε εκεί πέρα το βράδυ. Θεωρώ ότι η αίσθηση το βράδυ πρέπει να ήταν γύρω στους μείον 4 βαθμούς.
Μείον 4, ακούτε όλοι έτσι.
Μείον 4 στη σκηνή να προσπαθείς να κοιμηθείς.
Στις αρχές Οκτώβρη.
Για να πω ότι εμείς κοιμήσαμε και τη σκηνή σε ένα σημείο συγκεκριμένα, επειδή θέλαμε να ξυπνήσουμε και να δούμε αυτή τη θέα που είχε και αέρα. Που ο αέρας είναι ένας παράγοντας που εννοείται ότι επιβαρύνει τη θερμοκρασία φυσικά.
Και φαντάζομαι είχατε πάει πολύ οργανωμένοι, είχατε όλο τον εξοπλισμό μαζί σας, έτσι ώστε να προστατευτείτε λίγο από αυτή τη συνθήκη, την καιρική.
Ακριβώς. Χρειάζεται πάντα πολύ σωστό εξοπλισμό για να είσαι προετοιμασμένος και μπορείς να κινηθείς πάρα πολύ καλά με αυτές τις θερμοκρασίες, αρκεί να έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Εσύ το κάνεις και λίγα χρόνια, όσο ξέρουμε. Για πες μας λίγο, πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό σαν στο μυαλό σου. Δηλαδή, πώς είπες την πρώτη μέρα που ξεκίνησες και είπες θα πάρω ένα backpack, θα πάρω ένα σακίδιο και θα κάνω μία ορειβασία.
Και είσαι από αυτούς που μετά την καραντίνα και τον κορονοϊό στράφηκαν προς αυτό το είδος ή ήσουν από πριν λάτρης?
Εγώ ξεκίνησα πριν την καραντίνα, πριν την COVID, όταν κάποια στιγμή μόνη μου. Και με βάση την αγάπη μου για τη φύση και το κάμπινγκ τους καλοκαιρινούς μήνες, αποφάσισα να πάω σε ένα σύλλογο και να κάνω την πρώτη μου πεζοπορία. Γνωρίζοντας κάποιον, χωρίς παρέα, είδα κάτι στο ίντερνετ και λέω αυτή είναι η ευκαιρία μου να το δοκιμάσω. Οπότε έτσι ξεκίνησα, ήταν η πρώτη φορά που πήγα. Μετά σταδιακά προσπαθούσα να παρακινήσω και φίλες μου να πάμε μαζί.
Τις έχεις εμπνεύσει?
Σίγουρα τις έχω εμπνεύσει. Προσπαθώ.
Θες λίγο προσπάθεια
χρόνο
ακόμα?
Χρειάζεται πάντα, αλλά προσπαθώ κάθε χρόνο έτσι να κάνω τα γενέθλιά μου και όλα στο βουνό, οπότε πηγαίνουμε όλες μαζί και το βιώνουμε και πιο γιορτινά, όχι τόσο σαν αθλητική δραστηριότητα πάντα.
Τι ωραίο που το συνδυάζεις.
Ναι, το βουνό έχει πολλές οπτικές, οπότε ο καθένας μπορεί να το δει και να το συνδυάσει με ό,τι αγαπάει.
Και μιας και το λες αυτό, ψυχικά πώς το βιώνεις εσύ όλο αυτό? Δηλαδή πας και νιώθεις εκεί πέρα μία ηρεμία, μία γαλήνη.
Το κινητό τι θέση έχει στο βουνό, θέλουμε να μας πεις.
Μήπως κάνεις road dogging.
Είναι η αποτοξίνωση πραγματικά το βουνό, δηλαδή είναι εκεί που θέλω να κλείσω το κινητό, που είναι και μέρος της δουλειάς μου, οπότε πραγματικά στην καθημερινότητα αφιερώνω πολύ χρόνο σε αυτό. Είναι το μέρος στο οποίο κλείνω το κινητό, δεν έχω ειδοποιήσεις και απλά χαλαρώνω, ακούω τον εαυτό μου και γίνομαι ένα με τη φύση.
Αυτό είναι μοναδικό, γι' αυτό και το συζητούσαμε και πριν που είχαμε το θέμα της ψυχικής υγείας, το τι μπορεί να προσφέρει η φύση και η επαφή με τον εαυτό σου στην ψυχική σου υγεία.
Είναι φοβερό αυτό με την επαφή με τη φύση.
Και εκτός από τον Όλυμπο, να πούμε ότι έχεις βρεθεί και μέχρι το Base Camp του Everest. Πες μας λίγο για αυτή την εμπειρία.
Σε ένα λίγο πιο ψηλό βουνό, όχι πολύ από τον Όλυμπο.
Πολύ σωστά, ναι. Βρέθηκα εκεί το Πάσχα όπου κάναμε μια πεζοπορία για το Base Camp. Ήταν μια πραγματικά τρομερή εμπειρία και εκεί ακόμη περισσότερο έρχεσαι και σε σύγκρουση αλλά και σε επικοινωνία με τον εαυτό σου, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και λόγω υψομέτρου είναι πολύ πιο απαιτητικό. Οπότε...
Είναι πιο περιορισμένο το οξυγόνο, εννοείς, όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, οπότε δυσκολεύεσαι και λίγο, πρέπει να έχεις όλο τον εξοπλισμό για την... Για να μπορείς να αναπνέεις σωστά, ναι.
Επειδή σε εκείνο το υψόμετρο ακόμη δεν βάζεις κάποια μπουκάλα οξυγόνου, είναι όλο ψυχολογικό, γιατί νιώθεις συνέχεια πιο πεσμένος, δηλαδή είναι φυσιολογικό να μην νιώθεις τόσο ευδιάθετος όσο θα ήσουν υπό άλλες συνθήκες. Όλο αυτό σε δημιουργεί πονοκέφαλο και σίγουρα μετράει πάρα πολύ το να έχεις μέσα σου δύναμη για να συνεχίζεις, γιατί τα πόδια σου λένε σταμάτα. Δηλαδή πάνω από όλα το ψυχικό κομμάτι σε φτάνει παραπέρα.
Και ήσασταν πολλοί, ήταν μεγάλη ομάδα που κάνατε αυτή την, μην το πω εξόρμηση.
Εμπειρία.
Στο
δικό
Everest.
Μας το group ήταν 30 Έλληνες ουσιαστικά που κάναμε αυτό το hike.
Ήσασταν.
30 Έλληνες.
Και νομίζω ότι... πραγματικά κάτι παραπάνω από ομάδα, μέσα σε 17 μέρες διαρκεί αυτό το ταξίδι, μέσα σε αυτές τις 17 μέρες με αυτούς τους ανθρώπους δένεσαι πραγματικά πάρα πολύ.
Αυτό νομίζω ότι τέτοιες εμπειρίες, τόσο δυνατές εμπειρίες που βλέπεις πράγματα που πιθανόν να μην μπορείς να ξαναδείς στη ζωή σου, φέρνουν και πολύ κοντά τους ανθρώπους μεταξύ τους και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.
Και πέραν από το ψυχικό κομμάτι, το οποίο από ό,τι καταλάβαμε το δυναμώνει πάρα πολύ όλη αυτή η εμπειρία, σωματικά νιώθεις ότι σου προσφέρει μια καλύτερη ευεξία, το βλέπεις και σαν έναν τρόπο εκγύμνασης του σώματος? Ή δεν σε αφορά καθόλου αυτό το κομμάτι?
Εγώ το βλέπω και σαν τρόπο εκγύμνασης, δηλαδή κάνουμε και κάποιες φορές τρέξιμο στο βουνό, αλλά όχι απαραίτητα. Θεωρώ ότι διαχωρίζω τις εκδρομές που θα κάνω για λόγους πεζοπορίας και αυτές που θα κάνω για λόγους αναψυχής. Αν και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες δικές μου είναι όντως πιο αθλητικές. Θέλουμε να γράφουμε χιλιόμετρα στο βουνό.
Μάλιστα. Κίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχόμαστε πολλές τέτοιες ωραίες εμπειρίες.
Να έχεις και άλλες πάρα πολλές.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω αυτό να παρακινεί τον κόσμο τουλάχιστον να το δοκιμάσει, γιατί πραγματικά είναι θεραπευτική η φύση.
Εμάς λίγο μας επηρέασες.
Χαίρομαι. Οπότε,
εγώ είμαι έτοιμος να πάω να αγοράσω εξοπλισμό κατάλληλο και να το δοκιμάσω.
Και αφού λες ότι δεν κρυώνεις και τόσο πολύ. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Γεια.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Με πολύ ενδιαφέροντα θέματα ασχοληθήκαμε και σήμερα. Ασχολούμαστε, θα ασχολούμαστε σε κάθε εκπομπή. Να πούμε ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Βίκη, Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ρωτάτε και για το κρύο, για την κοπέλα που είπε για τον Όλυμπο, τώρα την Κική. Να πούμε ότι είπε, αν έχει σωστό προορισμό, λέω, σωστό εξοπλισμό για όλους εμάς που κρυώνουμε, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να μας αρέσει πάρα πολύ η εμπειρία. Μην το σκέφτεστε, γιατί όχι, άμα το έχετε στο μυαλό σας.
Και έχει και χιόνι τώρα, έτσι να ξέρετε, άμα σας έχει λείψει λίγο το χιόνι και λέτε Οκτώβρη θέλω να πάω να δω κάτι χιονισμένο έτσι και δεν μπορείτε να περιμένετε λίγους ακόμα μήνες, μπορείτε να το δοκιμάσετε.
Λοιπόν, θα προλάβουμε λέξη. Εξήγηση
θα προλάβουμε, λέξεις. Θα προλάβουμε, γιατί είναι ωραία η λέξη σημερινή μας.
Και πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ παιγμένη, που ίσως πολλοί να μην ξέρετε όμως την σημασία της.
Μπορεί να μην ξέρετε τη σημασία σας, αλλά σίγουρα την έχετε ακούσει όλοι νομίζω. Η λέξη της εβδομάδας λοιπόν είναι ο φασαίος. Ο φασαίος που το ακούμε πάρα πολύ είναι αυτός που θα κάνει φέδρα τα πάντα για να ακολουθήσει τη φάση.
Τη φάση.
Και ο όρος προέρχεται βέβαια από τη λέξη φάση, υπονοώντας κάποιον που είναι μέσα στη φάση. Πολλοί βέβαια λένε ότι είναι και αυτοί που προσπαθούν υπερβολικά να είναι μέσα στη φάση.
Είναι, νομίζω ότι είναι περισσότερο αυτό το κομμάτι, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε πάντα με τον, έτσι, με τον ωραίο τρόπο ότι θέλει να είναι μέσα στη φάση. Το λέμε λίγο για αυτούς οι οποίοι έτσι δείχνουν ένα υπερβάλλοντα ζήλο. Ότι
έχουν κοίταξε μια χαλαρότητα.
Να δεις, είμαι πολύ cool, είμαι μέσα σε όλα, είμαι μέσα στη φάση, γνωρίζω τα πάντα.
Ναι,
οπότε
και
δεν έχει πάντα.
Και μια χαλαρότητα στον τρόπο που ζουν, έτσι.
Στον ντύσιμό του, στα ταξίδια που επιλέγουν να κάνουν, στους τρόπους διασκέδασης. Έχουν ένα γενικό τέτοιου είδους προφίλ.
Αγαπημένοι προορισμοί, να το πούμε και αυτό. Αγαπημένοι προορισμοί. Αμοργός, Ικαρία.
Ικαρία,
μπράβο. Πρώτα μάλλον και δεύτερα.
Γιατί
είναι
η Ικαρία, το ξέρουμε κιόλας και σαν νησί, που είναι των χαλαρών ρυθμών, των χαλαρών ανθρώπων, που είσαι σε αυτό το vibe, σε αυτή
σωστά,
την αίσθηση.
Οπότε βρίσκουν εκεί πέρα το στοιχείο. Αυτός είναι ο φασαίος λοιπόν. Υπάρχουν και άλλες λέξεις που χαρακτηρίζουν σήμερα. Θα τις λέμε κάθε εβδομάδα, θα λέμε και από μία, θα σας εξηγούμε.
Και να σας πω κάτι, στείλτε και στα μηνύματα αν θέλετε να εξηγήσουμε κάποια λέξη που την ακούτε πολύ, δεν ξέρετε και θα θέλετε να τη συζητήσουμε παρέα.
Εδώ είμαστε για να
γιατί
σας βοηθήσουμε.
Γιατί εμείς τις βρίσκουμε από το περίγυρό μας, οπότε στείλτε και εσείς τα μηνύματά σας αντίστοιχα για να πούμε κάτι που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, κλείνουμε.
Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στις μουσικές επιλογές τις φοβερές ήταν ο Γιώργος Τσολάκης.
Ήμασταν μαζί 6 με 7. Η εκπομπή ήταν το viral. Ακούσατε τον Σπύρο Σερέτη
και τη Φέδρα Κουντούνα.
Ακριβώς. Ήμασταν στο Earth News Radio 105,8. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο στις 6 με 7. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και η Ιωάννα Ταραμπίκου.
Μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου. Καλό
υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. Till the sunlight cracks, and when they see the